En podcast fra Podplay.
Ja, jeg spurte jo, for Gene har jo da tatt polaroidbilder opp gjennom året, alle disse han har hatt seg med.
Han har det,
ja. Ja, så jeg spurte han om disse bildene en gang, og han fortalte at ja, ja, det stemmer, han hadde masse permer med bilder alle sammen. Det var en slags han kunne se tilbake på hvor han hadde vært, og helt tatt en slags.
Hvor han hadde vært, ja. Ja. Ja.
I hvilken by med hvem.
Ja. Du jobbet med det og det?
Jo, jeg var rett og slett prosjektleder for den der Spektrum-konserten.
Ja.
Det var jo helt sinnssyk greie å gjøre. Du har enkelte band som har fans som strekker seg globalt, og det fascinerende når det en konsert i Oslo, og de kommer flyende inn fra Brasil og Chile, og altså alle verdensdeler, det jo sinnssykt.
Det rått. Men nå har jeg altså tatt inn en Grand Prix-sjef, hvis vi kan kalle det, og en tidligere Kiss Army-sjef.
Litt av en kombinasjon.
Hva det en Torkil holder på med, tenker jeg. Det lytter han tenker noe med det. Her tror jeg det mye bra å dykke i, og du har jo hørt din Maiden, vil jeg tro.
Du, jeg har hørt masse Maiden. Vært på masse Maiden-konserter. Elsker Maiden.
Gammel Maiden. Torkel Torsvik.
Stig Karlsen, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Takk.
Hyggelig å ha deg her i en travel periode. Vårparten er vel ikke den roligste tida di?
Nei, altså vi skal jo lage stor, heftig underholdning for masse mennesker med masse fet musikk, popmusikk, men også rock i Eurovision. Så nå lager vi MGP, det har vi laget akkurat nå. Eller ikke for... Det har vi laget for ikke så lenge siden, og så skal vi nå lage Eurovision, et stort internasjonalt samarbeid. BBC skal kjøre i gang i Liverpool, med, da for Ukraina, for det jo Ukraina som vant sist, og det jo alltid sånn at vinnerlandet da skal få lov til å hoste neste år. Litt vanskelig å ha Eurovision i Ukraina nå,
ja.
Så nå blir det Liverpool, Beatles hjemby, så det et bra musikkby for et stort musikkarrangement.
Ja. Det kan hende at denne episoden her blir lagt ut 8. mai, dagen før semifinalen, ikke sant? Hvordan har du det da på 8. mai, Stig? For du er med nedover, du er med og gjør og styrer hele greia det.
Ja, altså jeg delegasjonsleder, og delegasjonsleder i denne sammenheng er som en fotballtrener for et fotballag som i en eller annen, i et eller annet mesterskap. Så vi reiser jo dit med et veldig sånn stort ønske om å rett og slett vinne og gjøre det best mulig.
Ja.
Så man jo med i en konkurranse, og så det 200 millioner tv-serier, det dobbelt så stort som Superbowl, så det er big time. Med masse engasjement både fra publikum og medier og det hele, så det er heftig, og 8. mai når vi går i gang med første, altså helt i starten av Eurovision og første semifinale og sånn, da det jo nerver på alle plan. Det mye som skal ordnes, og alle kjenner på de der konkurransenervene. Hvordan går dette? Kommer vi til finalen? Ja, det gjør vi.
Jeg var jo med for å jobbe i NRK da vi var i Wien med Mørland og Scarlett. Vet ikke om du jobbet med MGP da, gjorde du det?
Du, da var jeg rett og slett på en skoleringstur. Det var min første Eurovision-tur, så da var jeg nedover med viten om at jeg skulle ta over neste eller år etter.
Ja. Det min eneste Eurovision-finale, sånn internasjonalt, og for et sirkus, altså.
Det et voldsomt sirkus, og... Jeg mener, altså, engasjement jo deilig, ikke sant? Om det heavy rock, eller om det fotball, eller om det Eurovision, altså, det jo bare heie på folk som har en dedikasjon, og Eurovision har jo fans, som metal har fans, de er ikke helt like, men de deler også veldig mye av det samme.
Ja, men det ikke så rent ulikt, og på scenen, jæklig mye pyro. Det metal.
Ja, og det har vært noen ganske heftige metal-acts også i Eurovision. Det en scene for alle. Det jo det som gøy, at det en twistpose av hvor alle har lov til å komme med seg og sitt og dyrke sin musikk og sitt image. Og så det jo litt sånn, det som elsket jo også veldig hatet, ikke sant? Metallen har også blitt liksom, og rocken har jo blitt spyttet på, vi har blitt latterliggjort, ikke sant? Og det det samme med fansen til Eurovision og de som følger med på det, de blir spyttet på og latterliggjort de også. Så vi deler noe, selv om det to litt sånn forskjellige universer.
Det en av årsakene til at du holder på med det her nå, at du tenker at det her er litt sånn motstand, det liker jeg.
Ja, men det det.
Det det.
Jeg tenker at det veldig vanskelig å argumentere mot 1 million norske tv-serier på MGP og 200 millioner tv-serier på Eurovision. Altså, det vanskelig å argumentere mot den type oppslutning.
Mm.
Og jeg har alltid vært fan av ting som treffer folk, lager bølger, og det alltid masse temperament og mye skriverier i mediene. Det liksom litt sånn storpolitikk, det litt krangling mellom enkelte land som i konflikt, og statslederne kommer på banen, og dette skal jo bare være et hyggelig, morsomt musikkarrangement, men så det liksom litt sånn larger than life da, på veldig mange plan. Og det liker jeg, og det jo et eller annet med å bare omfanne det engasjementet.
Og så er det noen rock innimellom, Måneskinn og Lordi og Carburetors var jo innom, Vigvam ikke minst.
Ja.
Og det ikke rock som kommer fra, lurer på om jeg hørte noe australsk som skal være med i år, som var ganske rocka. Det norske ikke så veldig rocka, men jeg, altså prøv å høre for deg noen føssgitarer her, og kanskje litt annet uttrykk på scenen på det norske bidraget.
Altså, jeg tror, bruk fantasien, jeg tror at det kunne blitt en jævla fet Maiden-låt.
Ja, noe sånt.
Jo, men det et eller annet med det løpende i den låta, og stor vokal, og jeg tenker hvis du, ta bort alt det andre, stripp bort det, få Nicole McBrain inn, og kjør Bruce Dickinson på vokal, altså,
Skal vi tenke oss det nå? Vi ser for oss typ Maiden. Jeg tenker jo også litt sånn Sabaton, eller litt sånn der power metal-aktig. Noe føssgitarer her, og noe litt galopperende bass. Og så hører vi på det her. Digger dere. Hei!
altså, jeg hører metallåt, liksom. Ja. Altså, hvis de riktige bandene gjør dette, så det jo en dritfett metallåt.
Vestfarsken.
Altså, det burde være en oppfordring til dere slitter av de som spiller i band, gjør cover av denne.
Fy flate. Ja, alltid artig med sånne der. Hei! Det høres ut som sånn kosak-aktig, eller sånn, ja, veldig metall, egentlig.
Ja. Men vi vil jo ha mer metall i MGP, det må jeg si.
Ja.
Nå hadde vi ikke det sist, og det rett og slett fordi at jeg synes ikke vi fikk godt nok vi får ikke nok metallbidrag inn, og dette en scene hvor de får lov til å være seg selv.
Ja.
De får lov til å spille akkurat musikken de skal. Vi skal ikke prøve å forme de på en måte. Vi vil bare ha genuin, rå musikk og noen som kommer og forteller sin historie, liksom.
Mm.
Så, og det jo en synssykt stor scene for å få vise seg fram.
Jeg tenkte, jeg nevnte Sabaton her. Det var sånn, jeg lurer på om de har blitt spurt, og hvor mange ganger de har blitt spurt, for de har jo et helvetes sceneshow, da.
Ja, ja.
Rammstein.
Rammstein, ja.
Rammstein på Grand Prix.
Ja, så jeg klar for Dimmeborger neste år.
Ja. Og så har det jo som vanlig kommet sånn der, den låta ligner for mye på ditt og datt, og så det jo sånn, ja, det lov å låne, folkens, det det man gjør i musikken. Men så jeg, Run to the Hills, det måtte jeg sjekke ut. Klara Hammarström, for den norske låta til Alessandra, noen har sagt at det ligner for mye på det her. Run to the Hills, ja, men det var ikke helt det jeg hadde håpet på. Det,
vi den kan høre. Ikke veldig like den låta.
Vi kan høre litt på den. Det er ganske mange sånne låter på dusinet her, så...
Ja, det noen hav unna plagiat, men popmusikken, den har jo, låner jo litt av hverandre her og der og sånn, og dette, veldig likt er det ikke. Men det, disse diskusjonene kommer hvert år, så...
De kommer hvert år.
Vi lever godt med det.
Men du, vi må finne ut av reisa di fram mot å bli... kalles det Eurovision-sjef, eller hva kalles altså, stillingen din?
De liker jo å kalle det MGP-general, men jeg har aldri tatt et våpen, så jeg vet ikke hva det betyr. Men om det konfettikanon, da, kanskje jeg råder over, men, men det jo... Jeg tror det litt sånn Per Sundnes-tida, så ble det en generaltittaren, liksom, så mediene bruker det...
Du ser ut som en sånn Martna, liksom. Martnas general, Stig Olsen.
Ikke veldig opptatt av det, men jeg har vært prosjektleder, da, som vi kaller det NRK, ja. Eller produsent for MGP I mange år. Og da har jeg liksom overblikk og armer og bein I alle deler av produksjonen. Og så er det litt sånn at jobben for meg liksom livsstil, og så hadde jeg liksom musikkompetansen, så jeg tok over den jobben også, som om jeg ikke hadde nok fra før. Så jeg musikkansvarlig, I dag. Og så har jeg fått fine folk litt rundt meg, så jeg ikke har liksom måttet bære så mye over så mange år. Så ja, jeg den som synes I mediene, prater og sprer gleden, og så får jeg lov til å reise rundt og boke artister og låter, og holder sånne MGP-låtskrivecamper, og du vet, åpner alle Kult. Slusene for at folk kan sende meg musikk, og så bruker jeg mange fine hoder til å rett og slett gjøre et utvalg. Da. Så jeg gjør ganske grundig arbeid med å plukke ut låter. Og det jo verdens fineste jobb, og et mareritt. Vi får jo så mye... Det selvinnsikten I dette landet det dårlig med.
det kan jeg tenke meg. Men bare å se på en god gammel idol-episode, så skjønner du hvor mange som ikke helt skjønner.
Nei, men folk har kjærlighet, og folk, ikke sant, dette jo deres barn når de leverer et eller annet til oss, ja. Og så skal vi behandle med respekt. Og ja. Jeg peker aldri på de tingene, eller de folkene som jeg tenker at du burde kanskje gjøre noe annet.
Nei, men denne gangen så ble det jo en sånn viral greie med hun og Alessandra her. Hvor tidlig begynte du å skjønne at det her kommer nok til å nå langt?
Ja, men jeg tror det noe av derfor jeg har fått denne jobben, og derfor jeg har denne jobben, for at jeg har en teft. Og det ikke sånn at jeg treffer alltid, derfor også, det viktig å bruke mange hoder og ører. Men når jeg hørte en låta, så sa jeg til meg selv at denne låta kommer til å vinne MGP og kommer til å ha en fair sjanse til å vinne Eurovision det, jeg visste det fra dag 1 så det var gledelig å se at man får den bekreftelsen at dette blir plutselig var det en viral hit og så ble det en stor internasjonal hit og I Norge så det jo mest strømmet låta så vidt jeg vet I år så langt så det
Den ja, har et eller annet
ja, jeg sånn så TikTok. Den også umiddelbart ja.
Et eller annet sånn umiddelbart der som funker da på sosiale medier og sånt men du sier at du har litt sånn oversikt over absolutt alt du, jeg tror du en sånn type en sånn Hasse Lindmo kjenner jeg litt som bare gjør sånne svære produksjoner og der det mye rockefolk altså, som, så det, nå må vi til bunn se hvordan du fikk den her roa for du må jo Du kan ikke være av den nervøse typen når du har så jækla mye ansvar.
Jeg tror mye av det kommer fra rocken. For der det et eller annet med å trøkke til. Ikke sant? Det et eller annet med å ikke være feig, og du kjører på. Rockere skal være tøffe. Se på Bruce Dickinson. Se på Gene Simmons. Ikke sant? De Ja, de jævla fine musikere og de råeste liksom, karakterene I rocken vi har. Ja. De også jævla strategisk smarte, og de enormt gode businessfolk. Jeg så imponert over hva Bruce har fått til. Bare se, han kjører, han pilot på de største flymaskinene I verden. Han flyr crewet sitt, og alle Maiden-fans kjenner jo til dette. Flyr dem rundt verden. Og han idrettsmann han brygger øl og han skriver bøker han gjør så enormt mye og så han da vokalist I et av verdens største rockband og de tingene der jo inspirerende så det en form for skole jeg tror, jeg var veldig dårlig på skolen, men jeg leste veldig mye rockebiografier og da historien til Bruce Dickinson historien til Gene Simmons og Kiss har vært min skole I forhold til å tenke strategisk og være smart I mine valg. Og, så veldig mye av det som MGP jo egentlig DNA fra Iron Maiden og Kiss.
Åh, Men da må vi til starten Maiden-messig da. Husker du Stig Karlsen første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det gjør jeg faktisk, for det var hjemme hos en kompis. Vi liksom tilbake I 19... Sikkert 81, 82-ish, vil jeg tro. Jeg var sånn 8-9 år.
Ja.
Kan det ha vært Killerskiva? Det var det jo sikkert, hvis jeg tenker på årstallet. Og så husker jeg veldig liksom at fort så kom Power Slade og liksom ja, altså hele den katalogen til Maiden kom jo inn I huset kjøpte jo alt som var og så var det jo første konserten da, 1986 I Drammensalen Somewhere in Time, Somewhere on Tour turnéen
Du var der
ja Ja, der var jeg, da var jeg 13 eller noe sånt, 13 år tror jeg
Ja
Og jeg husker jo at det å være en liten 13-åring og liksom skulle få de beste plassene, du ville egentlig inn foran, rett foran gjerdet der alle andre var, men
ja.
Jeg var jo ung, og det var jo mange store, skumle gutter med mye naglebelter på seg og sånn.
Var du der med noen myndige folk?
Eller? Nei, jeg tror det kanskje var den første konserten jeg var alene, liksom, 13 år. Men så husker jeg at jeg skulle på et eller annet tidspunkt så var jeg tøff nok da, til å komme meg litt fremover. Og så hadde jeg liksom kommet meg på en sånn veldig fin plass nede I Drammesalen foran scenen der
ja.
Men akkurat når jeg var på plass der og følte meg som mest komfortabel Så var det jo sånn at det var en sånn oppblåsbar Eddie med sånne armer
ja, Som blåset ut
Så plutselig ble jeg liggende under håndflata til Eddie, så ingenting
Nei, var du under den
ja, ja, så der var jeg ikke så lenge Men det var liksom fra å være veldig fornøyd med å karre seg frem til en god plass Til å plutselig ligge under hånda til Eddie og ikke få sett en dritt Så det mitt minne om første Maiden-konserten
Fy flate, det var Stranger in a Strange Land-videoen som jeg fikk på First 10 Years VHS-en, der jeg ser de armene der, der Bruce står oppe I håndflata til Eddie. Og der funket det jo, det var vist mye krøll der, at, liksom, at av og til ga Eddie fingeren, for det var kun langfingeren som ble blåst opp og sånn. Men det visna den litt, altså, at den liksom landet opp på høvedet, var det som skjedde.
Ja, så den var designet altså, sånn, I forhold til scenekant og sånn, at den kom ut over publikumsket. Så jeg husker jeg hadde liksom en svær sånn oppblåsbar... ja, det var, kan godt hende jeg lå under pekfingeren, jeg vet ikke.
Så ingenting.
Fy
flate så rått. Men det sceneshowet, det er vel ikke like stort som Slavery Tour, da, med sarkofagen og full pakke, men... Men likevel ganske, for en 13-åring på 80-tallet.
Nei, det var helt vilt, og så det jo et eller annet med, man måler jo alt med de produksjonene som på den tiden. Det klart, hvis du ser på produksjonen I dag, så har jo ting endret seg, og det bra det. Det blir jo større og mer heftig, men det klart at det var jo det største og heftigste du kunne se på den tiden der. Så det å være 13 år I Drammensalen med Maiden, det var heftig.
Tentes det en eller annen drøm om å holde på med noe lignende, eller?
Ja, altså det akkurat rocken, metallen, store show, lys, engasjement fra folket. Mm. Så det henger ihop med den TV-jobben og de store musikkarrangementene som jeg jobber med.
Mm. Ja. Steike. Men det her jo et dumt spørsmål muligens, men hva var det første bandet da som fikk deg til å bare, åh, det her er livet, det her skal jeg holde på med?
Nei, det var jo Kiss.
Det var Kiss.
Jeg har vært Kiss-fan I mange, mange år, og hatt egentlig gleden fra å være veldig fan til å faktisk bli litt venn med de gutta. Jeg har jammet med noen av disse gutta, og jeg har...
Jammet? Spiller
du? Ja, Bruce Kulik og jeg har gjort ting sammen, og så har jeg hengt mye med Eric Singer, og jeg jo liksom på hils med Paul og Gene og sånn. Jeg har vært mye I kulissene deres gjennom året. Men der det jo en ting, når vi på Gamma Maiden, så burde det vært I Drammensalen I 1980, hvor ja. Maiden og Kiss spilte sammen.
Ja.
Da var jo det spede begynnelsen til Maiden, så Maiden var jo oppvarming den gangen, men det var jo veldig mye Maiden-fans på plass og så at dette det neste band jeg skal... Ja. Hekte meg på.
Var du allerede da Kiss-fan der, sånn 6-7 års alderen?
Ja, det var I det året, men da tror jeg ikke engang jeg liksom hadde noe oversikt, eller altså, jeg var for ung rett og slett til å være på den konserten. Jeg hadde ikke noe senere jeg fikk kunnskap om det, men men jeg tror mange Kiss fans, Maiden fans skulle gjerne vært der den kvelden, men da var det jo 6000 mennesker der, så mange som kan fortelle oss fine historier.
Ja, det der på høyde med Sex Pistols på Pingvinklubb og Led Zeppelin på den der ungdomsklubben i Danmark, ikke sant? Ja, det nesten det, altså for veldig mange som har vært inne der som, og meg selv inkludert, men jeg var jo 2 år gammel, så det sier seg selv. Og ikke noen Maiden-fans i familien som kunne ha hatt meg i bæremeis eller sånn. Men hvor gikk veien videre her fra, for det var sikkert Kiss, men også Maiden parallelt da, fram mot 86 og Summer on Tour?
Altså det var jo alle metalbandene først og fremst, ikke sant? Judas Priest, Mötley Crüe som var litt mer glam, men ikke sant? Jeg var veldig glad i en del av de glam-tingene også. Men AC/DC, ikke sant? Så det en slags ganske forskjellig band egentlig når du tenker om det, men liksom, det var jo den, de der store kommersielle i form av at det var populært, veldig populært. De store rockebandene var jo greia. Men også veldig glad i gammelt Alice Cooper, som jo litt mer sånn sofistikert teater. Det gamle Cooper var jo veldig interessant, og i hvert fall gi meg mer enn Poison og videre den tiden hvor han ble populær igjen med ting som var veldig kommers. Da. Så, nei, men det jo stor interesse for musikk og svære show som gjorde at jeg drømte om det, mens andre prøvde å gjøre så godt de kunne på skolen, så var jeg ikke til stede. Sånn sett jeg satt og tegnet scenetegninger og drømte meg bort i forhold til rocken. Og, ja.
Det kult det du sier om at det faktisk er en egen skole, og bli rockinteressert på den måten da. For du lærer deg matematikk, du lærer deg strategi, du lærer deg verdenskartet. Hvor i helvete går den turnéen? Hvorfor da? Hva er avstanden mellom den og den byen? Ikke sant?
Det spot on. Altså, min skole har vært rocken. Interessen for det faget og rett og slett kunnskap, men inspirasjon. Så rock er... Altså, du kan ha i hvert fall fra gammelt at foreldrene liksom sier at nå må du konse på skolen og sånn, men jeg tror rock og det å ha andre interesser og ikke nødvendigvis bare gå den tradisjonelle veien er en bra ting.
Nei, fy flate. Jeg tror det mange som hører på, det mye musikere som hører på, det helt sikkert, som kan kjenne seg igjen i det her da, for ja, jeg har jo... Spiller jo i band selv, og den motstand du får da, hæ, du skal ikke få hette Tyskland og går i minus, så hvorfor skal du det? Du må på skolen, du må studere, du må gjøre det sånn som de andre. Men aner du hvor mye jeg lærer på den turen, eller?
Det
ikke... 14 dager i en high-ace nede i Tyskland på autobahn, du tror man lærer å møte folk og nettverk. Og, ja?
Nei, altså ikke noe vondt om tradisjonell skolegang, altså det er fint det, men det er ikke for alle, og det finnes andre veier til kunnskap og til inspirasjon og til en yrkeskarriere. Og min vei var ikke skolen, det var gjennom å bli inspirert av rock, rett og slett.
Og du spille selv da, tydeligvis, hvor du har jammet med Bruce Kulick.
Ja. Altså, ja da, jeg spilte i mange år, spilte en del rockband og sånne ting. Men det folk som flinkere enn meg, og derfor så var det andre, når TV-muligheten kom, så var det jeg brukte mest tid på. Men,
er det noe jeg kan finne fram av lyd her, som jeg kunne ha slengt på noe i etterkant?
Ja, du kan spille soloen til Mainline på en tribute-album til Kiss, som heter... hva kan det hete?
Ligger ut på Spotify, eller?
Ja, ligger på Spotify, så den kommer du til å finne.
Ikke lenge siden jeg var inn og plukket ut en Stage Dolls cover av, men det var kanskje ikke samme albumet.
Det ikke samme album, men det albumet har jeg faktisk produsert eller vært ansvarlig for. Så, ja. Så det eller annet jeg har hatt noen fingre
I spill med. Jeg tror det Beth.
Stemmer.
Ja. Det var, Torstein Flakne var innom her, skjønner du. Og han sønger jo den. Faen meg, helt fantastisk.
Det helt rått.
Nydelig versjon. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. Me and the boys are playing. Den episoden må alle høre, så klart. Fy flate. Men, så, ja, da har du jo vært på hele den reisa der da. Kiss, var det mye I Norge på denne tida?
Litt sånn sporadisk, men de har jo vært her en del ganger nå.
Første Kiss-konserten din, ja?
Jeg var 1984, så var jo fire år senere enn den konserten vi allerede har snakket om. Men, og da var det liksom umaskert og sånn. Animalize Tour.
Hvor du bodde den?
Jeg bodde I Rælingen og liksom stedet rett ved Lillestrøm. Okay. Og da var det jo en kort togtur inn til Drammen.
Skedsmohallen
var jo veldig nært. Det var jo nesten nabohuset.
Var du på Metallica der?
Ja.
Motley Crue?
Vet du, jeg var på Metallica, og det litt stolt av Master of Puppets I 86.
Siste konserten til Cliff Burton, ikke?
Nest siste.
Nest, ja. Mm. Ja, for det var en I Sverige.
De hadde en I Sverige, og så var det en fryktelig busstur derfra igjen
ja.
Hvor dette skjedde men det jo rart at du ser et så legendarisk band og ser neste siste konserten vi, der var vi inne og koset oss og hadde det kjempegøy og så to dager senere så var ja, legendariske Cliff borte det var snart
ja. Så du altså en av de her som man ser I bakgrunnen på sånne reportasjer fra «Ja, I kveld skal bandet Metalli, hva det heter igjen?» Og så det sånn folk I bakgrunnen. Jeg har sett opp I Nord-Trøndelag, og så bare «Fy faen, de så heldige gjengen som får lov til å gå på der!» Og der var du.
Så du drømte om Oslo, du, mens vi andre drømte om Los Angeles og New York og sånn, så, ja. Så var du drømte om Oslo.
Ja, du drømte om Sunset Strip, jeg drømte om Karl Johan, altså bare få komme til Oslo og faktisk få gå på en litt større konsert da, enn
fantastisk.
Men, det vi gikk på, Hans Rotmo.
Du tar
Rotmo.
Igjen ting litt nå, du da? Eller, gå
det,
på
akkurat det. Det akkurat det. Ja. Jeg har tatt igjen noe I 15 år med mye som skal tas igjen, og nå jeg på en sånn ordentlig nostalgireise her med gammel Maiden.
Men da har du fått med deg en del, og det jo, begynner jo å bli litt skummelt, for det en del av de store dinosaurene som forsvinner inn etter den nå.
Ja, de siste årene nå har jeg virkelig fått på plass. Mm. Typ Judas Priest hadde jeg aldri sett. Og den siste Megadeth på sentrumscene var sånn, åja, de kan være såpass bra, ja.
Ja.
Det sånn deilig å ha opplevd det, for de to forrige var sånn skikkelig kjedelige konserter, og så bare sånn, og så kokte. Det bare kokt.
Nei, men det jo liksom Megadeth. Bucket list, liksom. Det enkelt artist man bare må se, liksom.
Mm.
Sånn at dama mi ikke veldig interessert I rock, men det enkelte artister hun skal se.
Ja.
Så når jeg sier jeg skal på Alice Cooper, jeg skal være med, ikke sant? Jeg skal på ACDC, jeg skal være med.
Ja, du var på I Spektrum I fjor, på Alice Cooper. Ja, helt rått det, synes jeg.
Kost meg helt vilt.
Ah,
det var deilig.
Helt sinnssykt. Men du, vi har jo en greie her, at jeg spør litt på forhånd om en låt, da. Har du valgt deg? Så klart har du det, men...
ja, jeg har valgt en låt. Altså, det så mye bra å velge fra Maiden, og så det selvfølgelig alltid litt sånn åpenbare låter som man velger hvis man skal spille noe for folk som ikke kjenner Maiden så godt og sånn, men...
Ja.
Og dette var jo også en single, men det ikke den låta som spilles hele tiden. Det Wasted Years, da fra 1986, som var jo min første konsertopplevelse. Og musikk bærer jo også veldig mye sånn nostalgi.
Ja.
Så jeg får sånn der utrolig sånn god følelse av denne låta. Da jeg tilbake I Drammensalen.
Ja.
Og de spilte jo den kvelden. Så det et eller annet med, du vet, de låtene som bare tar deg tilbake til et sted, liksom. Ja. En tid.
Da skal jeg røske deg bort til Drammenshallen I noen sekunder her med introen.
Frysninger.
Det gåsehud. Husker du hva du så altså, da han spilte for eksempel en låt der? Adrian,
ja,
Dave Murray, Steve.
Jeg så jo alle de.
Du var langt fram da.
Men ikke sant? Jeg var langt fram. Men jeg husker jo hele den der Blade Runner-tema liksom. Mm. Altså Maiden og albumcoverne. Jeg mener, altså finnes det et band som har liksom fetere cover liksom? Altså, det var jo selvfølgelig Kiss med et av mine andre favoritter, så hvor sminken er det det er? Er også, men det er så mye detaljer mm. Så de der altså bare det å sitte timesvis høre på Maiden og titte på coverne og, ja. Altså, så jeg husker det Blade Runner tema, husker de startet konserten, der var det en del sånn neonlys og litt sånn
ja, ja. Det skulle være sånn futuristisk særlig med den der drakta til Bruce
ja, stemmer.
Husker du den? Han på seg der hjertet som lyste rødt
og sånn. Ja, ja, stemmer. Dette husker jeg godt. Det var moro.
Som veid kilosvis. Og så er det et eller annet med ansiktet til Eddie som er umulig å forklare, men jeg blir bare helt sugd inn i det. Sånn som jeg tror mutteren da, kanskje tenker, oi, hva en skummel kar. Men jeg tenker bare sånn, faen så rått! Se på
mytisk,
de linjene, se på de øyene, hvordan liksom, det er sånn skelettanatomi, alt er bare så jævlig perfekt.
Dette
så,
handler jo igjen da om ikke sant, rockeskolen, ikke sant? Dette er branding. Ikke sant? Det er, du ser hodet til Eddie, og du trenger ikke å være Iron Maiden-fan, men du vet at det er Iron Maiden. Ikke sant? Så det er jo alle disse grepene, og det der har veldig sånn, tydelige logoer, og det er en form for historiefortelling da, som er veldig sterk.
Ja, sammenlignbart med øyesminken til Gene Simmons faktisk. For de andre er også kul, men det er noe med de her taggene til Gene Simmons som er så symmetrisk perfekt. Og da jeg så det der første stjernepose, var det kort eller klistermerket? Det husker jeg ikke.
Det var kort rett og slett.
Det var kort, ja.
100 stykker var liksom spredt utover. Altså. Fy faen.
Med de fargene, og det var helt rått. Jeg husker Gene Simmons var bare rett på, hvorfor har han blod, hvorfor? Og de øynene, det var et eller annet spesielt med den symmetrien da. Og jeg mener, jeg har sett videoer at han selv sett å påføre det her med pensel den ja, dag i dag.
De sminker seg selv, de har aldri hatt noe hjelp til det. Så det... Og det er jo så ritualet, de bruker jo 2 timer på alt fra, ja, fra de setter seg ned i stolen til de står på scenen med 20 centimeter høy platåsko i en alder av 73 år.
Jeg kan jo forstå at du bare ble sugd inn i det her, med tanke på når du født, ikke sant, og det her kommer inn i livet ditt. Har du noen gang hatt noen tidspunkter du har tenkt at Kiss... Har dratt den for langt i en retning, vært litt teit eller noe sånt, for det kjenner jeg flere som har slått opp litt med dem, og nå er de tilbake igjen da.
På et vis. Ja, men altså det en ting jeg litt skuffet over i Kiss, fordi de har vært veldig på alle mulige plattformer, og de har liksom trøkket til, og de er inspirasjon for hva de har fått til og sånn, men her skal jeg sammenligne med Maiden, fordi Maiden har hele tiden produsert ny musikk, de har lagd ny musikk, de har gjort spesialkonserter hvor de har temabasert nå kjører vi dette albumet, og så har de i all hovedsak kjørt det albumet pluss noe annet sånn. Mens Kiss har stoppet på et eller annet tidspunkt å være kreativ i studio musikalsk og bare har kjørt nostalgibaggen. Og det synes jeg dessverre er litt trist, for jeg tror at de kunne klart å ha hatt en kreativ musikalsk karriere videre gjennom også de siste 15 årene, hvis de ikke hadde vært så jævlig late på den fronten. Men det er klart, de er jo en bedrift som skal tjene penger, og de klarer å fylle stadioner og arenaer uansett. Mm. Så de har vel sett og tenkt at det er bortkastet tid å holde på et studio i flere måneder, når vi ikke får pengene tilbake. Men jeg skulle gjerne sett en sånn TED-talk-aktig greie, panel med Bruce Dickinson og Gene Simmons som kunne utbrodert hva de har tenkt der, fordi der har Maiden vært gode, Kiss har ikke vært så god der. Så, ja. Så det er vel det som irriterer meg mest med Kiss.
Bassistmøte her, Gene Simmons og Steve Harris, absolutt. For det er nok Harris som er mer strategen i, og Rod Smallwood da, mister manager her, men kanskje dem to.
Ja, bare ikke fotballkamp.
TED-talk med... Nei, fotball skal vi ha holdt oss langt på. Gene Simmons i samtale med Steve Harris. Fy flate, ja. Der snakker vi.
Og de har jo litt historie de har delt opp gjennom helt fra...
Og bruseren som ordstyrer.
Dette må du få til.
Dette skal vi få til. Ja, få dem inne i det lille kottet jeg har her på Radio Rock, så ordner
det
seg.
Det kommer til å gå viralt.
Å, fy flate. Du, jeg liker å høy litt på låtvalget innimellom, så nå litt av første verset. Egentlig litt sånn utypisk Maiden-låt. Det jo Adrian Smith som har skrevet det, og da blir det litt utypisk, men i pakka til Maiden så passer det bare så jævlig godt inn med noen sånne sidesprang.
Vi trenger jo det en sånn katalog, for det er klart at mye av musikken til Maiden og AC/DC sånn er liksom i samme greia, og det er bra, det er det vi elsker. Men det er et eller annet, du trenger noen ting som bryter litt med normen på en måte, og stikker seg litt ut. Trenger noen sånne låter.
Motörhead er et jævlig godt eksempel. Der kan jeg, altså, sorry alle som elsker Motörhead, men jeg kan bli litt lei da. Og så samme gang vi ser om AC/DC, men der er det litt mer nyanseforskjeller. Men når plutselig så kommer den der 1916-låta, om Første verdenskrig helt fantastisk, og ikke minst den I ain't no nice guy når de tør å gjøre de tingene der så det er så deilig
veldig befriende
og samme med Wasted Years som jeg tror bare en sånn sentimental låt om å være på turné og savne heimen sin rett og slett nå skal jo du snart på Eurovision-finale og være i en vekka eller to, så vi må høre refrenget.
Er det ærlig?
Men hvorfor akkurat den her? Hvorfor er den som trigger de tingene og ikke... The Trooper, eller noen av de andre. Caught Somewhere in Time.
Nei, når du spurte meg å velge en låt, så det er jo ikke en lett oppgave.
Nei.
Det er så mye fete låter, men jeg tror den der greia med at det trenger ikke være favorittlåta ditt, Maiden-låta, det er det nok ikke heller, men det er den der nostalgien, følelsen av en tid, som trigger meg veldig med den låta her. Så det er det, mer det handler om, og låter har liksom forskjellig måte å virke deg på. Noen ganger så trenger du en låt for å komme i party mood, noen andre ganger så er det et eller annet som er til trøst, og noen ganger så vil du bare tilbake i tid med en sånn nostalgireise. Da. Og denne låta får meg alltid tilbake i Drammensalen.
Har du hørt Ryan Adams sin versjon?
Nei.
Jeg har et lite klipp da, en sånn... For det mange som har prøvd, men det her jo faktisk jævlig fint. And it makes me wanna cry, throw my hands up to the sky, and so understand. Don't waste your time always searching for those wasted years. Face up. Jævlig deilig.
Det er kjempefint, og så er det et eller annet, skal du gjøre en cover, hvorfor gjøre, liksom, prøve å kopiere låta mest mulig? Men den låta har vi, det er veldig vanskelig å gjøre en låt bedre enn originalen hvis du I, liksom, prøver bare å kopiere. Så mm. jeg synes de kuleste coverne når folk tør å gjøre noe annet.
Ja, fy flate. Det finnes en del folk som driver å lage balladeversjoner av... Den her jo litt sånn obvious, det kan jo være en ballade, men det finnes jo balladeversjoner av Run to the Hills, for eksempel, som funker som bare juling. Mm. Det bare å tenke tanken og gjøre det. Det sikkert sånn du holder på når det nærmer seg Grand Prix, ja, sende ut noe som føler det.
Fikk Kurt Nilsen til å gjøre Crazy Crazy Nights I balladeversjon på det ene albumet Hills-albumet jeg lagde. Så, den gikk jo kjempebra, den spiller Gjørne fortsatt på konserter I dag.
You're not?
Yeah.
This is my music, it makes me proud. This is my people, these are my crowd. These are crazy, 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 crazy nights.
Hey, du som hører på Gammal Maiden, det setter jeg utrolig pris på. Mitt navn Torkil, lager Gammal Maiden, og nå har jeg laget noe nytt her. Gammal Maiden spesial, som ligger I Radio Rock-appen, eller på Radio Rock.no, men du finner det kun hvis du har Radio Rock Premium abonnement, som du kan prøve gratis, altså. Kom deg inn og registrer deg, og sjekk ut Gammal Maiden spesial. Det er en serie der jeg tar for meg de viktigste Maiden låtene fra 80- og 90-tallet og forteller liksom hele historien, og så det litt høydepunkter fra gjestene jeg har hatt innom da. Over 140 har jeg hatt noe I Gammal Maiden, så sjekk ut Gammal Maiden spesial I Radio Rock-appen eller Radio Rock.no. Du noe sånn, du gitarist?
Ja.
Sånn solo-gitarist?
Ja, altså det lenge siden jeg la fra meg gitaren. Jeg var sånn habil låtskriver Og så ikke noe sånn der musikkteori På samme måte som jeg var dårlig på skolen Så var jeg også dårlig I musikkteori Som jo Sånn det for veldig mange musikere Det veldig mange av de største musikerne ikke nødvendigvis så gode I musikkteori Men så jeg var sånn Hvis jeg kunne sette meg ned og ha et heftig komp Og så kunne komponere soloen rett og slett av Georg, så kunne jeg lage fette ting, men...
Jeg nemlig ikke noen gitarrist, men jeg hadde håpet at du kanskje kan forklare meg hva som skjer her, for det slutten av soloen til Adrian Smith som går inn I verset, det vel noe av det fineste som... med hele låta, spør du meg. Vi kan høre på det først, og så har jeg noen live-greier etterpå, skjønner du, som jeg lurer litt på. Så genialt å ha med seg soloen inn I refrengen der.
Nydelig.
Men så begynte jeg å høre på en del live-versjoner, så gjør den det ikke.
Nei.
Jeg har en fra Birmingham 88, det vel Made in England, en fra Rio 2016, og til slutt en eller annen rar Der gjør den det faktisk da Men den Rio, der tror jeg faktisk Yannick Gears, han nye Ikke nye, han begynte I 1990 Men han tredje gitaristen Som har soloen Det synes jeg var veldig rart Det Adrian sin solo Hvorfor I helvete driver de å bytte på Men nei, la oss høre litt på hvor Ikke dårlig, men Mindre bra det blir Når de ikke spiller solo inn I refrenget Kjedelig, ass. Rio 2016. Nei. Den her. Det tok en litt, da.
Det veldig rart at han har valgt det, ikke sant? Det kan jo noen, I live-sammenheng så det, I studio kan du gjøre masse pålegg, ikke sant? Så det kan være en sånn greie at du trenger å komme tilbake til, til kompet fordi at du trenger det trøkket.
Kanskje.
Men nei, jeg vil ikke tro det på den låta her, så her tror jeg det bare et kunstnerisk valg, rett og slett, og da jeg helt enig. Stemme for den med solo inn i refrenget. Åh,
det rart, altså. Det sånt som jeg sikkert hadde irritert meg over live. Men så det en plass i ja, 2008, det året så jeg jo Maiden. Da hadde jeg med en sånn retro-turné med litt sarkofaga og styr. Da får Adrian søng alene på, litt på refrenget, men spiller ikke solo dessverre inn. Det må vi jo høre på.
Deilig.
Det tøft.
Og dette liker jeg så godt fordi at dette kan bare heavy rocker drive med.
Ja.
Ikke sant? Studere disse små detaljene, forskjellene fra konsert til konsert.
Ja, rått.
Og vi, det er jo helt unyttig, ubrukelig til alt annet, men det er veldig mye rockere der ute som bruker enormt mye tid på disse tingene.
Ja.
Og det er veldig bra, det beriker livet vårt.
Satt en times tid i morges fra halv ni til halv ti.
Velanvendt tid, vil jeg si.
Ja, men det så deilig. Jeg husker ikke om de gjorde det på Valle Hovind, nemlig akkurat det her da, men bare Adrian! Og så har han, det har vi jo hørt på flere låter, en sånn jævlig kul sangstemme. Don't waste your time, I was... Litt mer sånn avbalansert da, enn den her frem på Bruce Dickinson. Og det så digg at de har et par sånne baki der som kan backe Bruce. Og, ja,
jævlig bra. Når var din første Maiden-konsert? Var det 2008?
Det var faktisk den der. Ja, altså det handler bare om timing. Hva jeg gjorde i år 2000 da var comeback. Hva jeg gjorde to år etter, og, ikke sant?
Men når fikk du kicken?
Klaffet aldri.
For Maiden er ditt favorittband, eller?
Ja, ja.
Du har et radioprogram som heter Gammel Maiden.
Ja, men det jo det bandet som Kiss for meg, da. Som, det her skal jeg holde på med resten av livet mitt, uansett. Det liksom gikk opp et lys for meg, og så var det, leste alt av bøker, måtte se alle filmene som låtene var basert på, måtte finne ut alt.
Det der, du har god smak.
Ja, jeg synes det. Det kunne ha vært Metallica, det kunne ha vært Kiss, det kunne ha vært, men det er bare timing, da.
Det er et eller annet med enkelte artister, enkelte, altså musikken som resonerer, bare det der ekstra hakket sterkere enn de andre.
Ja. Jeg har helt vilt sterkt forhold i tre år, der jeg fant ut alt. Og så flyttet jeg til Namsos, og så var jeg bare sånn, faen, du må høre på Faith No More, du må høre på Pantera, du må jo høre på Sepultura og Seigmen, ikke minst. Fy flate som jeg hørte på Seigmen.
Fy faen, det er mye fett musikk.
Motorpsycho, helt rått.
Mye bra musikk fra Norge også.
Ja.
Men det, går det på disse Bruce Dickinson-talk-greiene og sånn?
Ja, jeg har vært på to.
Ja.
Det funker det. Fascinerende fyr.
Ja, det er jo noe å bli inspirert av, liksom.
Ja, har ikke Gene Simmons noe sånt?
Jo, jo. Alt som kan generere penger har Gene Simmons. Altså, han kan selge deg luft.
Det er altså, så bra.
Men de, jeg mener, det er jo de som startet med, jeg tror noen andre har kopiert noe, men ikke sant? Vi snakker om luftgitar, altså de selger jo luftgitarstrenger.
Ja, de gjør det, ja. Så klart.
Har du sett det?
Tom plastikkpose.
Tom plastikkpose med en sånn liten papp og...
med Kiss-logo på.
Med Kiss-logo, det er klart at det der er litt fortjeneste, altså.
Det var så bra når han prøvde å ta patent på det der horns-tegnet med tommeren ut. Eller Spider-Man-tegnet som kanskje... Ja, altså, ikke rart man blir litt latterliggjort, da.
Ja, ja. Nei, han har jo patent da på dollartegnet sammen med en pengesekk. Men jeg mener...
Hæ?
Ja, ja. Skal du ha en sånn typisk sånn gammel sånn cowboy, sånn pengesekk, sånn Donald-aktig med dollartegn, så er det Gene Simmons som eier det. Problemet er jo at det er ingen som bruker penger lenger. Penger er jo alltid, så jeg mener det...
Men hvordan kan jeg eie det?
Nei, altså, godt spørsmål.
Patentregler, altså det skal jeg ha til en egen episode om. Nei, men det er godt å høre da, at du har litt sånn ironi på det, for det er jo det inntrykket mange har av Gene Simmons.
Ja, ikke sant? Jeg mener, altså driver du en butikk, så driver du en butikk. Det handler om hvor mye penger kan du få inn. Men ikke sant? Jeg hadde en samtale med Eric Singer, Kiss-trommisen, som jeg kjenner godt, som venn av meg,
ja.
Om dette med hvorfor de holder på penger og bla bla. Så sier han, ja, nei, de har tjent milliarder av dollar, men det jævla kjedelig å sitte og telle penger. Så de, da vil de heller ut i verden og spille og ha det gøy. Så du ikke bare en ting, du ikke bare en som tjener penger. De der fordi at de elsker det de driver med. De elsker å være rockestjerne, de elsker den oppmerksomheten, de elsker å gå i tv-studioer og snakke om livet sitt. Ikke sant? Så, det, så det, ja da, du kan godt se på noen av disse stjernene og tenke at alt handler om penger. Men det business-biten av det er å drive business din på god måte, så du kan fortsette å drive med det. Mens det de lever for er jo faktisk det å få lov til å drive med det de drømte om og elsker å gjøre.
Ja. Det store forskjeller med Maiden og Kiss, men det også veldig store likheter. Strategi, visuelt. Det visuelle
ja.
Steiket. Hvem det som hjernen der i Kiss?
De har flere jævla gode folk, men det Gene er jo mye av det. Ikke sant? Men du har Paul Stanley også, som også er jævla god. Så det jo de to sammen som, og forskjelligheten i de som har liksom vært Kiss sin store suksess. Og så har du jo hatt Ace Frehley og Peter Criss fra starten av som sørget for denne rock'n'roll flair. Det de som kom med alt som handlet om sex, drugs and rock'n'roll. Det er veldig mye sex på Gene Simmons også, men 4800 kvinner, er ikke det han skryter på seg? Eller noe sånt.
Han har det også, ja.
Ja, han hadde en polaroid.
Slår Rune Rundberg.
Ja, jeg spurte jo, for Gene har jo da tatt polaroidbilder opp gjennom året, alle disse han har hatt seg med.
Han har det,
ja. Ja, så jeg spurte om disse bildene en gang, og han fortalte at ja, det stemmer, han hadde masse permer med bilder alle sammen. Det var en slags han kunne se tilbake på hvor han hadde vært og helt tatt.
Hvor han hadde vært, ja.
I hvilken by med hvem.
Ja.
Og så snakket jeg med Paul etterpå, hvor jeg spurte om det, om han noen gang har sett disse polaroid-bildene til Gene. Og da sier han nei, aldri sett.
Å nei.
Ok, men finnes det ikke? Jeg trodde polaroid var slått konkurs, ja. Det er svaret hans, liksom.
Ja, ok. Ja, nå får du polaroid-kamera. Veldig populært om
ja,
den, faktisk.
Ja, det er jo tilbake. Det har vært det lenge.
Sikkert en periode det var vanskelig for Gene å få tak i sånn film. Ja, jeg vet ikke. Det er jo digg med de her mytene.
Det der og
Maiden-mytene gikk jo foran dem. Med fektinga til Bruce, fotballspillinga til Steve Harris, det var mye sånne stories.
Ja, fader, det gøy.
You're listening to a podcast, I'm Bruce Dickinson, you're not, and you're listening to Gammal Maiden.
Skal vi se om jeg har avslutninga her, og så må vi snakke litt om Grand Prix. Gir seg aldri. Men faen, lyden her også.
Det er magisk.
Ja, magisk, sånn 80-talls, litt sånn synt, sånn langt i det fjerne. Fy flate. Kan jo skjønne. Og så hadde du hele katalogen, du kjøpte alt og var helt sånn vild, eller?
Ja, kjøpte alt og så Maiden hadde mulighet til å se det og sånne ting. Jeg har sett i staten nå faktisk en gang, på Seven Son of a Seven Son Tour.
Hæ?
Ja.
Var du i USA
jeg
på det tidspunktet?
Jeg var i USA på ferie med mor og far og min kjæreste da. Jeg var ikke gamle karen, men jeg hadde en ungdomskjæreste. Hun var ikke så glad i Maiden, men ble med på Maiden-konsert, vi så den.
Yes.
Det var i Florida. Hvor ellers er det man reiser med sine foreldre når man skal til USA?
Ja. Nei, jeg hadde jo håpet på Long Beach Arena, som har vært veldig ikonisk i Maiden-sammenheng. Ja,
deilig.
For, ja, jeg har hatt en gjest innom som var der også, faktisk. Tenk det. Mikael Abrahamsen.
Så han var der på recording av
Jeg tror faktisk det altså når jeg, det husker jeg ikke så lenge siden han var innom her, men
det et eller annet å stå i denne arenaen og høre det som på liveskiva liksom.
Ja, fy faen. Men tenk, var det i Drammenshallen da Backstreet varmet opp 88? Var du da i Florida?
Nei, jeg tror faktisk at jeg ikke var på den, og at den turnéen så var det Florida hvor jeg fikk sett det.
Ja. No Prayer da. Mm. Etter hvert år, eller? Mm. Ja.
Ja,
så her bygger du litt sten på sten, da. Du går rockeskolen, du lærer deg det visuelle, og hvor viktig det med sceneshow, alt skal klaffe, det mye greier. Men når var det liksom skjønt at, ja, at du kunne holde på med det selv? Sånn sceneproduksjoner og sånt. Hvordan kom du inn i det?
Altså det begynte veldig små fordi at du arrangerte en del ting. Kiss-interessen min gjorde at man begynte å lage sånne Kiss-conventions, rett og slett typ arrangement som hyllet Kiss. Og de holdt jeg og et par kompiser på Rockefeller i flere år, og hvor vi klarte å fylle opp det huset, og vi klarte også å komme på et sånt nivå at vi fløy inn et og et Kiss-medlem som skrev, altså signerte på ting og kanskje gjorde en låt med et coverband og
Oi.
Gjorde det ganske stort rett og slett sånn, så det trigget en greie det at du begynte å forstå hvordan promotere dette,
ja.
Hvordan kommunisere med folk for å få det inn til å gjøre ting, ikke sant? Det var en ja. Form for skole, lese opp på musikkbiografier og hørt alle tingene og så
ja.
Og så fikk man liksom mer og mer kunnskap om det, og så er det, på et eller annet tidspunkt så var det mulighet til å se på en jobb og søke på en jobb i NRK, og yes. Der har jeg, det har vært min skole etter det, det har gått, vært i NRK i mange år, og rett og slett bare fått større og større muligheter da. Men det er alt preget av en drive, på lyst til å gjøre noe, og en inspirasjon fra Ja, fra rocken og metallen og fra alt det man har lært gjennom det.
Og da har det vært alt fra Dimmeborger i Spektrum til idrettsgallas og masse greier. Hva det heftigste du har gjort sånn personlig, som du føler at det her var helt sinnssykt svært?
Nei, det er jo som du sier, altså Dimmeborger får lov til å jobbe med den produksjonen, for jeg var prosjektleder og hadde også postarbeid på det, altså klipping, redigering, alt den biten der.
Med kork og kor og greier.
Kork og kor og svær spektrumproduksjon. Det var definitivt en av de fetteste tingene.
Hvordan mikker man opp et kor og et orkester samtidig? Hvor mange ledninger var det?
Vet du hva? NRK har noen av de råeste musikkprodusentene i verden, og dette er for fact. Og de som da satt i egne lydbusser med som du sier, ganske mange mikrofoner, og den jobben, lydjobben som ble gjort der, er ganske sinnssykt. Så sørger man jo for å få de opptakene i Spektrum når det skjer, og så er det jo masse etterarbeid for å få dette til å henge ihop og låte som det skal. Så. Mm.
Husker du om alle koristerne hadde en myggmikk, eller håndholdt, eller hvordan?
Godt spørsmål. Jeg er ganske sikker på at de hadde håndmikker. Yes. Og det er sikkert noen som kanskje også sang i de samme mikrofonene, men det var en kompleks produksjon å gjøre. Og det er alltid et eller annet med arenaer og gjenklang av lyd, og, ikke sant? Så du skal både levere en konsertlydopplevelse, samtidig så spiller du for høyt, så sliter du med det du skal ha ned på tape og sånt, så det å finne den balansen er ekstremt.
Ja, fy flate. Ja. Jeg søng i kor selv, så er jeg litt sånn, for det er jævlig vanskelig.
Ja, ja.
Kor-lyd, for det er så mange forskjellige stemmer, og så skal det mixes veldig fint.
Veldig krevende produksjon å gjøre, men det ble kjempebra, og ja, veldig gøy å gjøre, så det er definitivt en av de store tingene, spesielt når vi snakker om rock, og så har jeg gjort en Kiss-dokumentar, som selvfølgelig det å få lov til å være i kulissene med Kiss, og gjøre intervjuer med de, og leite i arkiver, alt det der var en drøm å få lov til å gjøre. Så,
kult.
Og så har det jo, det har vært mye rock liksom, i VG-liste topp 20 som jeg produserte i en del år, og det har vært mye moro.
Kan ikke du ta en telefon til Rod Smallwood og si, du, Seventh Son of a Seventh Son, back to back med KORK og KOR I Oslo Spektrum. Tenk deg det albumet der, med orkester og sikkert noen som har tenkt tanke før.
Det hadde vært helt... La oss få det til å skje.
Men når folk hører det her, så har du reist. Hvor mange dager det da I... hvor finalen igjen?
Ja,
Eurovision.
Ja, Eurovision. Finalen I Eurovision I Liverpool.
Det Liverpool, ja.
BBC og Storbritannia arrangerer på vegne av Ukraina. Ukraina vant jo, og skulle egentlig vært de som arrangerte, men det jo ikke så lett. Så nå har de en veldig sånn kul produksjon som... hvor de liksom med stor verdighet tar Ukraina inn I Liverpool på en måte, men også gjenspeiler liksom deres land, for det jo noe av Eurovision jo også å vise hvor man og,
ja.
Og samle Europa og verden et sted. Så nei, jeg reiser går det og borte litt over 14 dager og hvorfor så tidlig og hvorfor så lenge? Fra når vi har landet da med teamet vårt, så skal artisten på sceneprøver dagen etter vi har landet, og da jo 14 uker til, nei, 14 dager til, til finalen.
Ja.
Men så det så mye mediekjør og ting og tang. Det liksom 1500 mediejournalister, og det fullt kjør I 14 dager. Så det,
jeg husker det rommet vi journalisterne fikk, det var jo en sånn gymsal, og det var pakka med folk. Som satt og rapportert og skrev om Grand Prix.
Det verdens største musikkarrangement, så lik det eller ikke, så altså, oppslutningen 200 millioner mennesker, det det vanskelig å argumentere mot, og jeg mener gøy om vi kunne fått noe mer rock også inn I MGP, fordi det handler jo bare om å spre budskapet av fet musikk, og jeg tror mange som så måneder siden, jeg tror det Victoria, en bassisten, jeg tror det har blitt mange kvinnelige tøffe bassister etter at de vant Eurovision. Vi trenger mer rock på TV.
Alt handler om timing der, tror jeg. Så plutselig et år så får du en 4-5 jævlig bra låta.
Da sliter vi.
Ja. For du kan ikke ha bæremetall heller.
Vi hadde jo Jørn Land der. Det var en jævla kul ting å gjøre. Det jo ikke så lenge siden. Ikke sant? Det var en jævla fet låt.
Spille den på Radio Rock fremdeles.
Du, den dritfett. Og det, Jørn
faith,
synes det var...
bloody faith!
Ikke sant? Du kan. God versus God! Jørn elsket det og synes det var veldig gøy, så vi må vi får se hva vi får til neste gang. TNT kanskje, det var gøy.
TNT på Eurovision. Ja. Jeg stemmer for.
Jeg må overtale.
Hoste opp gamle Tindrum igjen. Drums of War.
Vi får overtale Ronny, så...
Kvelertak.
Kvelertak. Ja, men de må tørre, de må bare komme. Ja. Nei, det ikke noe, de har ikke noe tap på det.
Rest av så der kredd-greia.
Ja, fordi at... kredd I sted. Altså, greia bare at de må komme med metallen, liksom, og la, det, la folk få det.
Ja. Ja, hvor mange som ser på den finalen?
Den internasjonale?
Ja.
Ja, det 200 millioner mennesker.
Ja, ikke sant?
Det dobbelt så mye som Super Bowl, så det
Det ganske mange turnéer, det.
Det ganske mange turnéer. Og nå jo, nå skaper man jo store hits, liksom. Det noen av de største hitsene I løpet av et år jo kommet fra MGP og Eurovision, så det jo kult.
Helt rått. Men du, det har vært akkurat så bra som jeg hadde håpet på. Håper du har koset deg, du da.
Det har koset meg veldig. Jeg mener, jeg får lov til å sitte her og snakke metal og rock med deg. Jeg jo, herregud, vi kunne sitte et døgn til, vi. Det har vært veldig koselig.
Vi begynte å bli litt sulten bare, skjønner du. Så men nei, vi kunne ha satt I kjempeleng. Og så ønsker jeg deg all mulig lykke til, eller hele delegasjonen I... For det her kan gå veien, eller?
Du, vi har en flere sjanse. Altså. Ja, faktisk. Vi har en veldig heavy konkurrent til Lorraine, som vant jo for noen år siden. Hun, det liksom, Sverige liksom powerhouse når det kommer til Eurovision, men vi skal gjøre vårt beste, og vi har en flere sjanse.
Lorraine, Yesterday's News, det jo et helt nytt ansikt, sånn norsk-italiener.
Ja,
ja dritbra. Og så få på noen fuzz-gitarer på den låta der, så det jo Maiden.
Jeg ser for meg at det kommer en, at med dette programmet nå, at det kommer noen cover-låter av den låta. Det,
Queen of Kings, og det, sånn, det noen Wings der, og det veldig Flight of Icarus nesten. Så absolutt. Ja, kjør på. Men tusen hjertelig takk for å besøke Stig Karlsen.
Takk skal du ha.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.